We are on a journey through the Gospel of Luke.
Kami dalam perjalanan dalam Injil Lukas.
We have six stops.
Kita ada enam hentian.
So far we have made three of those stops.
Kita sudah selesai tiga perhentian.
We stopped and saw the conversion, the calling of Levi.
Kita melihat keselamatan yang diterima oleh Levi.
We stopped, secondly, and we saw a sinful woman give extravagantly to Christ.
Kita melihat kedua, perempuan yang berdosa yang telah menunjukkan kasih luar biasa kepada Kristus.
Last night on our third stop, we saw Jesus heal a troubled man.
Dan semalam kita melihat ketiga, Yesus menyembuhkan seorang yang penuh dengan masalah.
We are meditating this week on a simple theme.
Kita merenung tema yang sungguh simple, mudah.
A mudah theme, yes. Jesus, Jesus, a friend of sinners. Yesus sahabat orang berdosa. Jesus, a friend of sinners. I love doctrine, friends.
Saya gemar doktrin.
I love the study of theology.
Saya suka mempelajari teologi.
Pastors, can you relate to this?
Bolehkah kamu, adakah ini sama dengan kamu, para pendeta?
Sometimes I would like to stay in my study all day long with my books and my Bible.
Ada kalanya saya suka berada di dalam kamar bilik saya untuk membaca dan belajar dengan buku saya.
This is one way we serve God with our minds.
Ini salah satu cara kita melayani Tuhan dengan minda kita.
But we cannot get too far away from the madu, the simple things.
Tetapi kita tidak boleh pergi terlalu jauh daripada benda-benda yang terlalu yang mudah.
Mudah, that's it. The simple things.
Money. Money.
Ah. And that is, we need to come back again and again to Jesus in the Gospels.
Kita patutlah kembali semula ke Yesus Kristus.
Today, in this fourth stop on the journey, we're not going to look at another person.
Bicara keempat pagi ini, kita tidak akan melihat seseorang.
But we're going to look at a parable that Jesus told.
Tetapi kita akan melihat perumpamaan yang diberitakan oleh Yesus.
It is his parable here in Luke chapter 18 of two men who went to pray.
Ia adalah perumpamaan yang kita dapati daripada Lukas pasal 18 yang mengenai dua orang yang pergi untuk berdoa.
In Jesus' parable, one man was a Pharisee.
Dalam perumpamaan Yesus, seorang adalah Farisi.
And the other man was a tax collector.
Dan seorang lagi ialah pemungut cukai.
Let's read from Luke chapter 18, verses 9 through 17.
Mari kita baca daripada Lukas pasal 18 dari ayat 9 hingga 17.
And he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous and despised others.
Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini.
Two men went up into the temple to pray, the one a Pharisee and the other a publican.
Ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai.
The Pharisee stood and prayed thus with himself. God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican.
Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu kerana aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang zalim, bukan penzina dan bukan juga seperti pemungut cukai ini.
I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess.
Aku berpuasa dua kali seminggu. Aku memberikan 10 dari segala penghasilanku.
And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner.
Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.
I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalteth himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted.
Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan.
And they brought unto him also infants, that he would touch them. But when his disciples saw it, they rebuked them.
Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya dia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu.
But Jesus called them unto him and said, Suffer little children to come unto me, and forbid them not, for of such is the kingdom of God.
Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah.
Verily I say unto you, Whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child shall in no wise enter therein.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya.
Let us pray.
Mari.
This is a parable that Jesus tells.
Inilah perumpamaan yang diberitakan oleh Yesus.
And it is a parable about prayer.
Dan ini adalah perumpamaan tentang doa.
And as we listen to this parable, we need to ask ourselves some questions.
Apabila kita mendengar perumpamaan ini, kita harus bertanya diri sendiri kita beberapa soalan.
How do we approach God in prayer?
Bagaimanakah kita mendekati Allah? Untuk berdoa.
Do we approach God with pride, praising inwardly how religious we are?
Apakah kita mendekati Allah dengan keangkuhan, memuji keadaan rohani kita sendiri?
How spiritual we are.
Dengan kesucian diri kita sendiri?
How faithful we are.
Kita datang kepadanya dengan kesetiaan diri kita sendiri?
How much we have sacrificed.
Dengan apa yang kita telah berikan kepada Tuhan.
Or do we come to God with humility and lowliness?
Atau kita datang ke Allah dengan kerendahan hati.
Do we come thinking little of ourselves and much about our God?
Adakah kita datang berfikir kecil tentang diri kita sendiri, tetapi berfikir besar tentang Allah?
Do we come to God in prayer like sick and dying men who are coming to the great doctor, Jesus Christ, for life?
Adakah kita datang ke Yesus Kristus seperti orang yang sakit dan sekarat ke pengobat agung?
Do we come to Christ in prayer like a little child looking to Him for protection and care for our every need.
Ataupun kita datang kepada Yesus seperti anak kecil, mencari Dia untuk perlindungan dan perawatan untuk setiap kebutuhan kita.
Let's turn now to our text.
Mari kita lihat petikan kita.
The setting is given in verse 9.
Kita diperkenalkan semua keadaannya dalam ayat 9.
And He spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous and despised others.
Perumpamaan ini diberitahu kepada mereka yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain.
Jesus speaks this parable to men who trusted in themselves.
Yesus memberi perumpamaan ini kepada mereka yang menganggap diri mereka benar.
This probably means they were Pharisees and scribes and other religious leaders who were scoffing at the teachings of Jesus.
Mungkin orang-orang ini adalah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan pemimpin agama lain yang mencemooh ajaran Yesus.
They trusted in themselves.
Mereka percaya kepada diri mereka sendiri.
We would call this being self-righteous.
Mereka ini adalah orang yang membenarkan diri mereka sendiri.
Self-righteousness is thinking highly of oneself and one's spiritual state.
Pembenaran diri sendiri ini adalah seseorang yang berpendapatan tinggi tentang diri mereka sendiri dan kehidupan rohani mereka.
I don't know how connected some of you are in social media.
Saya tidak tahu bagaimana penggunaan social media di kalangan kamu.
Whether you have Facebook pages or blogs or a Twitter account.
Mungkin kamu ada account dalam Facebook atau blog atau di Twitter.
But I've noticed a trend in America.
Tapi saya lihat keadaan di Amerika.
There's a temptation for pastors to brag about what they have done.
Ada godaan untuk banyak-banyak pendeta untuk menulis apa yang mereka lakukan untuk Tuhan.
It's good for us to communicate to our people and to others what we are doing in the Lord's work.
Saya tahu ini baik untuk kita berhubung dengan satu sama lain, untuk pendeta-pendeta berkomunikasi.
But be careful that you speak more about Christ than you speak about yourself.
Tetapi kita harus berhati-hati. Perlulah kita bercakap lebih tentang Tuhan daripada diri kita sendiri.
Self-righteousness is a besetting sin of religious people.
Pembenaran diri sendiri ini adalah godaan kekal dan dosa yang menyerang mereka yang beragama.
The old Puritans had a phrase. They talked about bosom sins. I don't
orang,
know.
Orang Puritan lama ada satu menjelaskannya sebagai
in the bosom, in the chest, in the heart.
Dalam dada.
And pastors, sometimes our bosom sin is self-righteousness. A sin that we are easily prone is self-righteousness.
Ada dosa orang Puritan yang lama mereka memberi apa gambaran seseorang yang selalu ada dosa di dalam hati mereka di mana mereka senang-senang jatuh ke dalamnya.
So when we read this parable, we should not think this parable is for somebody else.
Jadi apabila kita mendengar, melihat petikan ini, janganlah kita ingat perumpamaan ini untuk orang lain.
We should think it's for us.
Kita haruslah berfikir bahawa perumpamaan ini ada kaitnya dengan diri kita sendiri.
First, they trusted in themselves, and secondly, it says in verse 9, they were looking down on others.
Pertama, mereka telah percaya kepada diri mereka sendiri. Kedua, mereka memandang rendah kepada orang lain.
At the end of verse 9, it says, and despised others.
Dari ayat 9, yang terakhir kita melihat, Yesus berkata mereka memandang rendah semua orang lain.
One of the marks of self-righteousness is the tendency to develop a disdain for those that one feels have not met your superior level of spirituality.
Satu tanda pembenaran diri adalah kecenderungan seseorang untuk memperkuatkan penghinaan mereka terhadap mereka yang masih belum memenuhi standar spiritualitas kamu.
We must be careful of despising others.
Kita haruslah berhati-hati apabila kita menghina orang lain.
The Lord Jesus Christ cannot abide a proud man to be in his presence.
Yesus Kristus tidak bisa tahan orang yang angkuh di hadapannya.
We may meet men in our ministry who don't believe everything like we believe.
Mungkin kita bertemu dengan pendeta-pendeta yang tidak sama teologi mereka dengan kita.
We may meet men who don't practice everything like we practice it.
Mungkin mereka tidak mempraktikkan semua yang kita praktikkan.
I'm not saying compromise orthodoxy.
Saya tidak mengatakan tentang kompromi tentang doktrin yang besar.
I'm not saying cooperate with men who deny the Trinity or the deity of Christ or the authority of Scripture.
Saya tidak mengatakan tentang orang yang tidak percaya kepada Trinitas dan doktrin-doktrin besar yang penting.
But the kingdom is bigger than Reformed Baptists.
Tetapi kerajaannya lebih besar daripada Reformed Baptists.
And we need to be careful of despising others.
Kita perlulah berhati-hati, jangan menghina orang lain.
And even as Christians, we need to be careful of despising sinners.
Dan sebagai orang Kristen, kita harus berhati-hati, janganlah kita menghina orang pendosa.
Because Jesus is a friend of sinners.
Karena Yesus kawan orang pendosa.
In verse 10, the parable begins.
Dalam ayat 10, perumpamaan itu bermula.
And there are two key characters.
Dan ada dua karakter utama yang diperkenalkan.
In verse 10 it says, two men went up into the temple to pray, the one a Pharisee and the other a publican or tax collector.
Dalam ayat 10, ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai.
Jesus first describes the Pharisee beginning in verse 11.
Yesus menggambarkan orang Farisi dalam ayat 11.
The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this tax collector.
Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu kerana aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina dan bukan juga seperti pemungut cukai ini.
Notice the text says he stands to pray.
Perhatikan bahawa di petikan ini, dia berdiri untuk berdoa.
This was not probably a mark of his pride.
Hal ini mungkin bukan salah satu dari tanda-tanda keangkuhan diri.
Among the Jews of Jesus' day, it was often very common to stand to pray.
Pada zaman Yesus, ini adalah kebiasaan di kalangan orang-orang Yahudi.
You may know that some of our Puritan fathers taught that you should always stand when you pray.
Orang Puritan yang lama, mereka juga mengajar kita haruslah berdiri apabila kita berdoa.
The fact that he is standing as he prays is not the problem.
Berdiri itu tidak salah.
We begin to see the problem When it says in verse 11, he prayed with himself.
Tetapi apa yang salah itu terkandung dalam apa yang dia doakan dengan dirinya sendiri.
This little phrase is an indicator of trouble.
Frasa kecil ini merupakan tanda masalah bermula.
Though he uses the name of God, he is not really speaking to God.
Meskipun dia menyebut nama Allah, tetapi dia tidak berdoa kepada Allah.
His prayer is man-centered.
Doanya berpusat kepada manusia.
Have you ever heard someone pray, or sometimes, brothers, must we confess, we have prayed ourselves in an improper manner?
Pernahkah kamu berada dalam keadaan yang sama di mana doa kamu bukan doa yang betul?
Sometimes people make prayers into sermons.
Ada kalanya orang membuat doa mereka khotbah.
They pray so that other people can hear them.
Mereka berdoa agar orang lain dapat mendengar khotbah doa mereka.
And there is a corporate aspect to authentic prayer. There is a social aspect, a corporate aspect.
Kita tahu ada doa yang di mana kita lakukan secara sosial.
But if we pray only to be heard by men, our prayer is misguided.
Tetapi kalau kita berdoa hanya untuk didengari orang lain, itu salah.
Another type of false prayer is when our prayer is merely an internal conversation in our own minds.
Satu lagi doa salah adalah apabila doa itu hanyalah perbicaraan dalam pemikiran diri kita sendiri.
It is prayer directed to ourselves and not to God.
Ia adalah doa yang berpusat kepada diri kita sendiri dan bukan kepada Allah.
This is a form of idolatry.
Ini adalah salah satu penyembahan berhala.
Jesus reports in verse 11 that the man prayed self-righteously.
Yesus memberitakan bahawa Farisi ini membenarkan dirinya dalam doanya.
Sometimes when I read this, I like to read it in the style of some of the televangelists that we hear in the United States.
Ada kalanya apabila saya membaca petikan sebegini, saya mahu menggunakan kaedah orang yang berada di television.
Who put on a false, high-sounding, holy voice.
Semua nada yang tinggi dan sebegitu.
God, I thank thee that I am not as other men.
Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu.
They are extortioners.
Mereka perampok.
They are unjust.
Bukan orang lalim.
Adulterers.
Bukan penzina.
Or even as this tax collector.
Dan bukan seperti pemungut cukai ini.
Brothers, be careful of being false in your prayer language.
Kawan-kawan, janganlah kita palsu atau salah dalam doa kita.
Pray the way you speak in normal conversation.
Doalah dalam cara bagaimana kita berbincang. Dalam kebiasaan.
Preach the way you speak in normal conversation.
Khotbahlah dengan cara kebiasaan anda bercakap.
People naturally have a truth detector when you're being genuine, and they can find out if you're being genuine or if you're being false.
Orang ramai tahu kalau kamu itu tulus. Atau palsu.
This man prays self-righteously.
Orang ini berdoa secara membenarkan diri.
He thanks God that he's not greedy.
Dia mengucapkan syukur kerana dia bukan perampok.
He thanks God that he's not unjust.
Dia bersyukur kepada Allah kerana dia orang lalim.
He thanks God that he's not an adulterer.
Dia bersyukur kepada Allah kerana dia bukan penzina.
One wonders if he's turned over adultery in his heart and his mind. If he's thought about adultery in his heart and his mind.
Kita tahu kalau dia ada
He prays that he thanks God that he's not committed adultery, but one wonders if he's thought about adultery in his mind.
Kita ada kalanya kita bertanya, adakah dia pernah teringat akan penzinaan dalam hati dia sendiri?
The height of his self-righteous hypocrisy comes at the close when he says, I'm not like this tax collector.
Ketinggian kemunafikan dirinya sendiri dilihat apabila dia mengatakan saya bukan seperti pemungut cukai ini.
The religious elite, like the Pharisees of Jesus' day, would have looked down on tax collectors as spiritually impure due to their association with Gentiles and due to their handling of ungodly money.
Orang-orang Yahudi yang beragama di zaman Yesus akan memandang rendah kepada pemungut cukai seperti ini kerana melihat mereka seperti kekurangan spiritualitas kerana hubungan erat mereka dengan bangsa-bangsa lain dan dengan duniawi.
But men like this, the tax collectors, had flocked to John the Baptist.
Tetapi orang-orang sebegini telah pergi ke Yohanes Pembaptis sebelum ini.
In Luke chapter 3 verse 12 it says, Then came also publicans to be baptized and said unto him, that is John the Baptist, Master, what shall we do?
Kita lihat daripada Lukas pasal 3 ayat 12 ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat?
We have already seen that men like Levi or Matthew, the tax collector, had followed after Jesus and become his disciple.
Kita sudah lihat bahawa seseorang murid Yesus ialah Levi, Matius, seorang pemungut cukai.
You might remember in Luke chapter 5 and verse 30 it said, But their scribes and Pharisees murmured, ganguzo, against his disciples saying, Why do you eat with tax collectors and sinners?
Dari Lukas pasal 5 ayat 30, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus mengatakan, Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?
So it comes as no surprise when Jesus tells a parable about an outwardly religious man who comes off badly and an outwardly questionable man who comes off as sincere.
Jadi kita tidak perlu terlalu terkejut apabila Yesus memberikan perumpamaan di mana seorang guru agama terbukti atau menunjukkan dirinya buruk dan seorang yang latar belakangnya tidak begitu baik terbukti atau menunjukkan dirinya baik.
Look at verse 12 now.
Mari kita lihat ayat 12.
The man's prayer continues.
Doa dia disambungkan.
Here he glories in, he boasts in all the religious things that he has done.
Di sini dia memuliakan dirinya dalam semua kebaikan yang telah dia lakukan.
Notice here the use of the first person singular, I.
Lihatlah bagaimana dia mengatakan saya.
I fast twice in the week.
Saya sudah berpuasa dua kali seminggu.
I give tithes of all that I possess.
Dia mengatakan, aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku.
We know that from some early Jewish and Christian writings that some of the Jews in Jesus' day would fast twice in the week.
Kita tahu daripada tulisan yang lampau bahawa orang Yahudi ada orang Yahudi yang berpuasa dua kali seminggu.
They would fast on Mondays and Thursdays.
Mereka akan berpuasa pada hari Senin dan Kamis.
This man followed that practice.
Orang ini mengikut aktiviti itu.
I fast twice in the week.
Aku berpuasa dua kali seminggu.
But there's no place in the Old Testament, in the Bible, where it says you have to fast twice a week.
Tapi tiada tempat di petikan dalam perjanjian lama yang memanggil kita untuk berpuasa dua kali seminggu.
This is the very definition of legalism.
Inilah legalisme.
It's requiring things of men that are not required in Scripture.
Yang melebihi kehendak dan batasan firman Tuhan.
As a Christian, I'm going to depart from the script for a moment. As a Christian, there are it's as if we're going down a road.
Sebagai orang Kristian, ya, sebagai dalam perjalanan.
And there's a ditch on either side of the road.
Ada longkang, guna longkang. Ya, ada longkang, ada dua belah.
On one side is the ditch of legalism.
Dari satu belah adalah parit longkang apa? Legalisme.
Legalism. On the other side is the ditch of licentiousness, the ditch of freedom, 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 freedom.
Dan sebelah lagi adalah parit apa melakukan apa saja yang kamu mahu. Kebebasan, kebebasan, kebebasan.
And as Christians, we have to stay in the middle of the path.
Dan sebagai orang Kristian, kita haruslah ke berjalan di tengah-tengah.
We're driving.
Kita memandu.
And we don't want to go into the ditch of legalism.
Kita tidak mahu melanggar dan masuk ke longkang di legalisme.
And we don't want to go into the ditch of, let's try, the ditch of liberalism.
Dan kita tidak mahu masuk ke dalam longkang liberalisme.
Legalism is when we ask things of people that are not required in Scripture.
Legalisme adalah kehendak kita yang diletakkan ke atas seorang yang tidak terdapat dalam firman Tuhan.
We bind their consciences to do things that Scripture doesn't require.
Kita memaksa mereka melakukan apa yang Alkitab tidak
nyatakan. This is typical of fundamentalism.
Ini sangat kebiasaan orang yang fundamentalis.
You can't be a good Christian if you don't dress in this way.
Kamu bukan orang Kristian yang baik jika kamu tidak memakai pakaian sebegini.
Among English speakers, unless you use the King James Version only.
Dan ada orang orang Inggris yang mengatakan kamu haruslah menggunakan buku Alkitab King James.
This is legalism.
Ini legalisme.
But on the other hand, there's the ditch of liberalism.
Tetapi sebelah yang lain ada liberalisme.
And this is the problem of saying, I don't want to offend anyone.
Dan di sini masalahnya adalah saya tidak mahu menyinggung perasaan sesiapa pun.
I don't want to require what the Bible requires.
Saya tidak mahu melakukan apa yang diperintah oleh Alkitab.
In the name of grace, there is no talk about discipline.
Dalam kata kasih karunia, kita tidak berbincang tentang disiplin.
And we must stay in the middle of the path.
Kita haruslah berada di tengah-tengah jalan ini.
We must be disciplined without falling into the ditch of legalism.
Kita haruslah berdisiplin tanpa jatuh ke sebelah legalisme.
We must be loving and gracious and forgiving without falling into the ditch of liberalism.
Kita haruslah rendah diri dan kasih tanpa jatuh ke dalam liberalisme.
This man is in the ditch of legalism.
Orang ini benar-benar dalam di sebelah legalisme.
He's boasting that he fasts twice a week.
Dia angkuh bahawa dia telah berpuasa dua kali seminggu.
Even though this is something God doesn't require.
Meskipun Tuhan tidak memerintah dalam Alkitab.
Remember what Jesus taught about fasting in Matthew 5?
Ingatkah kamu apa yang diajar oleh Yesus dalam Matius pasal 5?
If you fast, do it privately.
Kalau kamu berpuasa, janganlah dilihat orang.
Do it to be seen by God and not by men.
Berpuasa untuk dilihat oleh Tuhan sahaja.
He also talks here in verse 12 about tithing. I give tithes of all that I possess.
Dalam ayat 12 juga dia ada berkata tentang memberi perpuluhannya.
The Old Testament did require tithes of certain crops under certain conditions.
Dalam Perjanjian Lama ada mengajarkan pemberian perpuluhan yang diperlukan untuk tanaman tertentu dalam kondisi tertentu.
Deuteronomy chapter 4 teaches about biblical tithes.
Dan dalam semua ini dalam buku Ulangan pasal 4 ayat 22 yang mengajar tentang persepuluhan.
But this man was going beyond what the scriptures required.
Tetapi orang ini telah melebihi kehendak Alkitab.
And he was boasting in it.
Dan dia angkuh dalamnya.
Now, let's look at verse 13.
Mari kita lihat ayat 13.
We have the second character.
Kita melihat karakter yang kedua.
This is the publican or the tax collector.
Ini pemungut cukai.
And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner.
Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.
Notice that he is also standing in prayer.
Kita perhatikan bahawa dia juga berdiri semasa berdoa.
But he is standing afar off.
Tapi dia berdiri dari jauh-jauh.
In the temple, the very center of the temple held the Holy of Holies.
Dalam pusat atau tengah-tengah bait Allah ada terkandung tempat Maha Kudus.
The very presence of God was thought to be there. Existence, being of God. Was thought to be there. Person of God.
Kehadiran Allah berada di situ.
And this man is far off.
Dan tetapi lihat orang ini dia berdiri jauh-jauh.
He is far off from God.
Dia jauh daripada Allah.
Probably he was wise to be far off from God.
Dan dia bijak. Kerana dia jauh daripada Allah.
Maybe he understood that God is holy.
Mungkin kerana dia percaya dan tahu bahawa Allah itu kudus.
Think of some of the passages in the Old Testament.
Kita lihat daripada petikan-petikan dari Perjanjian Lama.
In Leviticus 10, Nadab and Abihu offered strange fire to the Lord and they fell down dead.
Kita juga melihat nasib Nadab dan Abihu dari Imanat pasal 10 yang mati kerana berani memberi persembahan yang salah.
In 2 Samuel 6, Uzzah committed the error of reaching out to steady the ark of God and he fell down dead.
Dari 2 Samuel pasal 6, dari ayat 6 ke 7 kita melihat Uzzah yang melakukan kesalahan. Menjangkau tangan untuk memegang tabut dan dia juga mati.
We should be careful when we come before God.
Kita haruslah berhati-hati apabila kita mendekati Tuhan.
Do you ever think when you go into worship on a Sunday morning in your church that you are coming into the presence of a holy God?
Adakah kamu teringat bahwa pada hari Tuhan, apabila kita datang untuk menyembah Tuhan, kita datang mendekati kehadiran Allah sendiri.
Are you ever worried that you might enter into the worship service and you might not come out alive?
Mungkin kamu masuk ke tempat menyembah dan mungkin kamu tidak akan keluar lagi.
This man is standing afar off.
Orang ini berdiri jauh-jauh.
I think it means he understands the holiness of God.
Saya percaya dia faham apa maksudnya Allah itu kudus atau suci.
Whereas the Pharisee stood up and boldly mouthed God's name in prayer.
Sedangkan Farisi ini pula berani mengucapkan, menyebut nama Allah dalam doanya.
This man would not even lift up his eyes toward heaven.
Orang ini pula tidak berani menengadah ke langit.
And instead, Jesus says, he smote or struck his breast.
Dan kita lihat bahwa dia memukul atau memukul-mukul dadanya.
The Greek verb for to strike here is tiptoe.
Kata kerja dalam bahasa Yunani adalah tiptoe.
It's the root for the English word to type.
Akarnya adalah untuk menekan.
And we don't have typewriters, but to type, to hit the keyboard, the computer keyboard, to strike or to beat.
Ialah untuk memukul.
The idea is he's hitting his chest.
Dia memukul dadanya.
With such force as to be able to leave a type, a bruise.
Dengan daya yang begitu hebat hingga ada tandanya di atas dadanya, meninggalkan tanda.
And the verb here is in the imperfect tense, and it refers to repeated action.
Dan ini kita lihat ayat ini, dan dia mengatakan bahwa ini dilakukan beberapa kali.
He didn't just strike himself once, but multiple times, multiple times, multiple times.
Dia memukul dirinya bukan sekali saja, tetapi beberapa kali, berulang kali.
And then, if the fact that he's far off and the fact that he's beating his chest is not enough, next we hear what he says to God.
Kalau semua ini tidak cukup, kita dengar apa yang dia doa kepada Tuhan.
Contrast the length of his short prayer with the length of the Pharisee's long prayer.
Bandingkan doa pemungut cukai ini yang sungguh ringkas dengan doa orang Farisi itu yang begitu panjang.
The tax collector's prayer has one petition.
Doa pemungut cukai ini ada satu isi saja.
God, be merciful to me, a sinner.
Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.
I don't know if in your culture you have this problem, but in American culture, there has become a stylized sinner's prayer.
Saya tidak tahu adakah ini masalah dalam budaya kamu ataupun ini hanya dalam budaya Amerika. Kita ada apa yang dipanggil doa pendosa.
It, in some evangelical circles, it's almost like a superstitious prayer.
Ini seperti doa yang mujizat.
If you come down the aisle during the altar call and pray this prayer, then you are a Christian.
Kalau kamu datang ke depan dan kamu berdoa doa ini, kamu tiba-tiba menjadi orang Kristian.
But the Bible does not teach any prescribed prayer, does it?
Tetapi Alkitab tidak mengajar doa-doa sebegini, bukan?
If we prescribed a prayer, that would be legalism.
Kalau ini adalah satu doa sebegini, ini legalisme.
But the essence of an authentic prayer is found in this man's prayer.
Doa yang benar-benar kita lihat di petikan ini.
Every true Christian has prayed this prayer.
Semua orang Kristian yang benar telah berdoa doa ini.
Maybe not these exact words.
Mungkin tidak dengan kata-kata yang persis.
But he's prayed the essence of this prayer. God, be merciful to me, a sinner.
Tetapi isi kandungnya ialah, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa.
Now, here's one thing interesting about the language, the original language here.
Kita lihat daripada bahasa asli.
In Greek, there's a normal word for mercy, and it is oiktirmos. There's a regular word that's used for mercy, and it's oiktirmos.
Ada perkataan yang biasanya digunakan untuk kasih, yaitu oiktirmos.
In Luke 6:36, Jesus says, "Be merciful as your Father also is merciful."
Dari Lukas pasal 6 ayat 36, Yesus mengatakan, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati."
But the word for mercy here is a special word.
Tetapi perkataan yang digunakan untuk kasihani dalam ayat di Lukas pasal 18 ini tidak sama.
In Greek it's helaskomai, and it means to make propitiation for sins.
Perkataan ini adalah helaskomai, dan secara harfiah berarti untuk membuat pendamaian bagi dosa-dosa.
So when the man prays, "God, be merciful to me, a sinner," he is saying, "God, make propitiation for my sins."
Jadi apabila pemungut cukai ini mengatakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini," dia mengatakan kepada Tuhan, "Ya Allah, buatlah pendamaian bagi dosa-dosa aku."
Paul uses the same word in Romans 3:24 and 25 when he says, "Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God has set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God."
Rasul Paulus juga menggunakan perkataan ini. Kita dapat melihatnya dari Roma pasal 3 ayat 24. "Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma kerana penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian." Dan di sinilah perkataan yang sama. "Kerana iman dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, kerana dia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kekabarannya."
The Apostle John uses this word in 1 John 2:2 when he says of Christ, "And he is the propitiation for sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world."
Dan Rasul Yohanes juga berkata sedemikian dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. "Dan ini adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia."
Just as an aside for the English speakers, you may know that there was a controversy in English translations of the Bible about this word.
Ini untuk orang yang berbahasa Inggris, ada kontroversi tentang penggunaan perkataan ini.
The British scholar C.H. Dodd wanted to translate this word as expiation.
C.H. Dodd mahu menterjemahkan perkataan ini sebagai expiation.
But faithful men like Leon Morris said, no, we must hang on to the word propitiation.
Tetapi Leon Morris menentukan bahwa perkataan itu harus dikekalkan sebagai pendamaian.
The biblical concept of mercy here is not only that God takes away our sin.
Ini bukan hanya penebusan dosa.
But that someone has to satisfy the wrath of God for our sin.
Tetapi seseorang perlu juga membayar untuk memenuhi murka Allah.
God, be merciful to me, a sinner.
Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini.
Means not only God, take away my sin.
Ini bukan hanya, oh Tuhan, ambillah dosa saya keluar.
But God, can someone stand in my place and bear your wrath for my sin?
Tetapi, ya Allah, tentukan seseorang untuk membayar untuk saya, aku, untuk memenuhi murka Engkau.
And we know that it is Jesus Himself who will do this.
Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus sendiri yang akan melakukan kerja ini.
He will stand in the place of sinners.
Dia akan berdiri menggantikan orang-orangnya.
And He will bear the wrath of God.
Dan dia akan memenuhi murka Allah.
Biblical forgiveness is not just wiping the slate clean.
Pengampunan Tuhan bukan hanya penebusan dosa saja.
It is that someone has to pay a price for our sin.
Tetapi seseorang harus membayar hutang dosa kita.
The wrath of God must be satisfied.
Murka Allah perlu digenapi atau penuhi.
God, be merciful to me, a sinner.
Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini.
Look at verse 14.
Kita lihat ayat 14.
Jesus says,
Yesus berkata,
I tell you, this man, the publican, went down to his house justified rather than the other.
Yesus berkata, orang ini, pemungut cukai, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak.
Where do you think the Apostle Paul got the idea of justification by faith?
Dari manakah Paulus mendapatkan pengajaran tentang pembenaran melalui iman?
He got it from the Lord Jesus Christ.
Dia mendapatkannya dari Yesus Kristus.
Let me give you another warning to you men who read scholarly works. I know Freddie teaches New Testament.
Saya haruslah memberi amaran kepada mereka yang membaca banyak kerja orang sekular.
Many modern Western New Testament scholars like to try to drive a wedge between Jesus and Paul.
Banyak orang yang suka menjarakkan Paulus daripada Yesus Kristus.
They say Jesus taught some things, but then Paul taught other things.
Mereka suka mengatakan bahwa Paulus mengajar sebegini dan Yesus mengajar sedemikian.
But Jesus teaches justification by faith.
Tetapi Yesus mengajarkan keselamatan melalui iman.
And Paul teaches justification by faith.
Dan Paulus juga mengajar yang sama.
One man, Jesus says, went home justified.
Yesus mengatakan ada seorang, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah.
Just as Paul said in Romans 5:1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.
Seperti mana Paulus mengata dalam Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan kerana iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh kerana Tuhan kita Yesus Kristus.
The prophet Isaiah in Isaiah 64:6 said, all of our righteous deeds are like filthy rags in God's sight.
Nabi Yesaya dari Yesaya 64 ayat 6 mengatakan semua kerja amal kerja baik itu seperti kain kotor di hadapan Allah.
What Isaiah literally said is that our righteous deeds are like menstrual cloths before God.
Apa yang dikatakan oleh Yesaya ialah kerja-kerja baik kita adalah seperti kain kotor di depan Allah.
All the righteous deeds and the good works of the Pharisee were nothing but filthy rags in God's sight.
Semua kerja amal dan kerja baik orang Farisi ini kotor di hadapan Tuhan.
One man went home lacking justification because he thought much of himself and his own righteousness and little of God.
Satu orang pulang ke rumah tetapi kekurangan pembenaran kerana dia memandang terlalu tinggi tentang dirinya sendiri dan kebenarannya sendiri dan memandang terlalu rendah tentang Allah.
And one man went home justified because he thought little of himself and his own righteousness and much of God.
Sementara satu lagi pulang dibenarkan kerana dia berfikir rendah kepada dirinya sendiri dan memandang rendah kepada kebenarannya sendiri tetapi memandang tinggi kepada Allah.
Look at the end of verse 14.
Kita lihat ayat 14 yang terakhir.
For everyone that exalteth himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted.
Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan.
I heard a story about one time a Christian youth camp. The leader stood up before the children and he took a measuring stick.
Ada seorang pengajar dalam kemah remaja mengambil
a measuring rod or a measuring stick.
Ada satu kayu pengukur.
And he said, children,
dia berkata, kanak-kanak,
if you exalt God,
kalau kamu meninggikan Tuhan,
you will humble yourself.
Kamu akan merendahkan diri kamu sendiri.
And if you exalt yourself,
kalau kamu meninggikan diri kamu sendiri,
you will be attempting to humble God.
Kamu akan cuba merendahkan Tuhan.
Pastors,
pendeta-pendeta,
who are we exalting?
Siapakah yang kita memunikan atau meninggikan?
Are we exalting ourselves?
Adakah kita memuliakan diri kita sendiri?
If we are here, God is here.
Kalau kita di atas sini, Tuhan di bawah.
Are we exalting God? Are we exalting the Lord Jesus Christ?
Ataupun kita meninggikan, memuliakan Tuhan.
If so, He is here.
Dia di sini.
And we are here.
Dan kita di bawah sini.
Of course, in reality, He's always here.
Tetapi kita tahu, secara realitas, dia selalu di atas.
No matter what we might think in our sinful delusions.
Ini tidak bergantung terhadap pemikiran kita.
Take this off and send it to the skies so I can't see it anymore.
Terlalu tinggi sampai kita tidak dapat melihat berapa dimuliakan Tuhan kita.
Let's look then at the very end of the passage.
Mari kita melihat. We
could stop at verse 14, but I think what comes next in verses 15 through 17 is there for a reason.
Ayat 15 hingga 17 ada hubungannya dengan petikan yang kita baca tadi.
Just after this parable, we're told in verse 15 that they brought infants to Jesus so that he would touch them.
Selepas perumpamaan ini, dikatakan mereka membawa bayi untuk dijamah oleh Yesus.
The normal Greek word for children is ta tekna.
Kata asli yang digunakan adalah ta tekna.
But here there's a different word used for these children. It is ta brephe.
Tetapi di sini ayat yang digunakan adalah ayat kata Perkataan asli yang digunakan ialah ta prefe.
And it refers to very young children, newborn children, nursing infants.
Dan ia bermakna bukan anak-anak sahaja tetapi anak-anak yang sangat muda, bayi yang baru lahir, bayi yang masih menyusui.
They bring these infants to Jesus so he will touch them.
Mereka membawa bayi seperti ini untuk dijamah oleh Yesus.
Indeed, his touch is powerful.
Sentuhan Yesus sungguh berkuasa.
Ask the woman who touched the hem of his garment, and the flow of blood that she had had for 12 years was stopped in a moment.
Tanyalah wanita yang menyentuh ujung jubah Yesus yang memiliki aliran darah untuk 12 tahun. Dan setelah menyentuh aliran itu, henti.
It says in verse 15, the disciples, when they saw this, tried to stop the people who were bringing these infants to Jesus.
Dari ayat 15, apabila murid-murid itu melihat semua orang ini membawa bayi, mereka memarahi orang-orang itu.
No doubt they were acting out of a good motivation. They wanted to protect Jesus, who was always in demand by the crowds.
Murid-muridnya, Yesus, kita tahu ada niat yang baik.
Jesus, however, sees it for another opportunity for teaching.
Yesus bagaimanapun melihat ini sebagai kesempatan untuk mengajar.
He has given a spoken parable.
Dia telah memberikan perumpamaan secara lisan.
And now he's going to give a visual parable.
Dan sekarang dia akan memberi sebuah perumpamaan visual.
He says in verse 16, "Suffer little children to come unto me, and forbid them not, for of such is the kingdom of God."
Dan dia berkata dari ayat 16, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang bererti seperti itulah yang empunya kerajaan Allah."
Now sometimes our paedo-baptist friends will seize on this passage and use it as a justification for infant baptism.
Now, sekarang kadang-kadang teman kita yang paedo-baptist akan merebut bagian ini dan mengatakan ini adalah bukti kebenaran pembaptisan bayi.
I know we might have some paedo-baptist friends here. I offer this respectfully.
Saya tahu ada teman-teman paedo-baptist di kalangan kita hari ini.
But I think that's a misinterpretation of what this passage is about.
Tetapi dari pandangan saya, ini adalah satu salah faham petikan ini.
These children are meant to be an illustration of what it means to come to Christ.
Anak-anak ini digunakan oleh Yesus untuk sebagai ilustrasi.
They are like the publican in the parable about the prayer.
Ini seperti perumpamaan Farisi dan pemungut cukai.
If you want to enter the kingdom, you must come like a humble child.
Anda hanya dapat memasuki kerajaan Allah jika kamu datang seperti anak yang kecil seperti ini.
In fact, this is the application Jesus makes in verse 17.
Dan inilah aplikasi yang kita lihat dalam ayat 17.
"Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child shall in no wise enter therein."
Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya.
I want to move now to two final applications.
Kita harus melihat dua aplikasi.
And as I said last night, I know it's been a long time.
Saya tahu semua ini sungguh panjang.
We've gone through the passage.
Kita sudah melihat petikannya.
Now, what is the spiritual fruit for God's people?
Apakah buah spiritual?
So, listen. Perk up and listen.
Haruslah mendengar.
Two applications.
Dua aplikasi.
We are to approach the throne of God's grace with a humble disposition.
Kita haruslah menghampiri takhta kasih karunia Tuhan dengan disposisi hati yang rendah.
We are given a model here of what we are to avoid in the Pharisee.
Kita diberi contoh di sini apa yang harus kita hindari.
We are not to be like the self-trusting, self-justifying Pharisee who look down upon others.
Janganlah kita ada kepercayaan pada diri kita sendiri dan pembenaran diri kita sendiri seperti Farisi ini bersertakan memandang rendah kepada orang lain.
Positively, we are given a model here of what to follow.
Dan kita juga diberi contoh apa yang harus kita ikuti.
We are to be like this tax collector.
Kita harus mengikut pemungut cukai ini.
We are to come to the Lord with empty hands and with few words.
Kita haruslah datang dan mendekati Allah dengan tangan yang kosong dan sedikit perkataan.
The text of the old hymn says, "Nothing in my hands I bring, simply to thy cross I cling."
Tidak ada apa-apa yang ku bawa di tangan saya, hanya berpegang teguh pada salib-Mu saja.
The only man who can truly pray is a saved man.
Satu-satunya orang yang dapat berdoa dengan betul adalah orang yang telah diselamatkan.
And the only way a man can truly be saved is if he understands his sin and his desperate and profound need of a Savior.
Satu-satunya cara seorang bisa diselamatkan adalah jika dia memahami dosanya dan kebutuhannya dalam mencari juru selamat.
He must come with a publican-like spirit and not with a Pharisee-like spirit.
Dia harus datang dengan semangat pemungut cukai ini dan bukan dengan semangat Farisi ini.
This is the mark of a man who has been justified by God's grace, justified by faith.
Ini adalah tanda seseorang yang telah dibenarkan melalui iman.
The second application.
Aplikasi kedua.
We must come into the kingdom of the Lord Jesus Christ as children.
Kami harus datang ke dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus seperti anak-anak.
And I want you to notice that according to the original text, we come not just as children, but as infants, as nursing infants.
Dan kita harus kembali ke petikan ini dan melihat bahwa kita bukan hanya datang ke kerajaan Tuhan seperti anak muda, tetapi seperti seorang bayi.
A young child must trust his parents.
Seorang anak muda harus percaya kepada ajaran orang tuanya.
A young child must believe what his parents teach him about the world.
Anak muda harus percaya apa yang diajar oleh ibu bapanya tentang dunia ini.
Two of my young sons are with me this week, my 9-year-old and my 11-year-old.
Dua anak saya, 9 tahun dan 11 tahun, berada di sini bersama-sama saya.
And they have to trust me.
Dan mereka haruslah bergantung kepada saya.
They have to trust me for what I tell them about the world.
Mereka harus percaya apa yang saya ajar kepada mereka.
Yesterday we took a trip into the center of Kuala Lumpur.
Kita mengambil kereta api pergi ke pusat.
Did you notice I had my son's hand the whole time?
Kamu tahu, saya membimbing tangan anak-anak saya.
Because I wanted to protect him.
Saya mahu melindungi mereka.
But a 9-year-old and 11, a child, they can also think and reason, right?
Tetapi seorang anak muda, mereka juga ada pemikiran mereka sendiri, bukan?
Jesus says here that we must receive the kingdom not just like children, ta tekna.
Tetapi Yesus mengatakan kita tidak hanya masuk ke dalam kerajaan Tuhan seperti anak muda.
But like infants, ta brefe.
Tetapi sebagai seperti bayi, ta tekne.
Think about Pastor Poe's granddaughter, Abigail.
Lihatlah anak apa? Cucu Pak Poe, Abigail.
A nursing infant.
Itu bayi yang masih menyusu.
Is there another image of helplessness that is greater than that little infant?
Ada gambaran yang lebih baik tentang seseorang yang tidak berdaya.
She must be held.
Bayi itu harus dipegang.
She sometimes cannot understand the words that are giving her of comfort.
Dia tidak bisa memahami kata-kata penghibur.
I heard her crying this morning, and Pastor Poe was trying to comfort her.
Saya terdengar ceritanya, tangisannya pagi ini.
She might not be able to understand the words, but she does understand the voice of her parents and her grandparents.
Dia tidak bisa memahami perkataan-perkataan yang diberi, tetapi dia mengenali suara itu.
An infant is dependent for everything.
Bayi itu bergantung untuk segalanya.
An infant is dependent to be fed, to be comforted, to be kept warm, to be kept safe.
Bayi bergantung kepada orang lain untuk memberi makan, untuk dihibur, dihangatkan dan dilindungi.
The sinner who would be a friend of Jesus must be like a totally dependent infant.
Orang berdosa yang mahu menjadi teman Yesus haruslah bergantung kepada Yesus seperti bayi ini.
Are you depending on yourself? Or are you depending on Christ?
Adakah kamu bergantung kepada diri kamu sendiri ataupun terhadap Yesus Kristus?
Let us depend upon Christ.
Marilah kita bergantung kepada Yesus Kristus.
Let us pray.